Vážení diváci, vítejte u dnešní diskuze, která se bude zabývat optimalizací pěstování řepky. Řepka se stala výraznou plodinou našich polí. Její plocha odpovídá zhruba 8násobku rozlohy hlavního města Prahy. Jsem ráda, že mohu ve studiu přivítat odborníky v oblasti olejnin, pana docenta inženýra Petra Baranika, kandidáta věd, pedagoga České zemědělské univerzity v Praze a poradce Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Dobrý den.
Dobrý den.
Dále pana inženýra Jiřího Zemana, agronoma Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin pro středočeskou oblast. Dobrý den. A pana bakaláře Pavla Stárka, produktového manažera firmy Rápul CZSRO. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
S první otázkou se obrátím na pana docenta Baranika. Pane docente, jak by podle vás mělo vypadat optimální pěstování řepky a to i ve vztahu k ekonomice?
Já si myslím, že bychom na úvod měli připomenout, co se vůbec myslí tím slovem optimální, v tomto případě pěstováním. Většinou se zatím skrývá pojem pro něco nejlepšího, ovšem za nějakých daných limitujících podmínek, na rozdíl od podobného termínu ideální, který je taky smyslem pro nebo výrazem pro něco nejlepšího, ale bez ohledu na to okolí. No a z toho už je jasné, že v zemědělství je těch limitujících podmínek celá řada. Máme tady různé půdy, klima, respektive počasí nebo ročník, existují různé struktury zemědělských podniků, jejich různá finanční schopnost vyrovnávat se s problémy, které potřebují řešit a podobně. Čili z toho všeho už vyplývá, že nemůže existovat jeden nějaký obecně platný optimální způsob agrotechniky, ale že je jich celá řada. Nicméně dají se rozstřídit zhruba do takových tří skupin nebo kategorií, protože existuje taková nějaká ta běžná verze agrotechniky, potom taková ta úspornější, které se někdy říká low input technologie, a potom velmi intenzivní pěstování, které je velmi náročné finančně a ne vždycky přináší ty nejvyšší výnosy. My jsme ve Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin vlastně ve druhém roce takového nového typu pokusů, kterým se říká TEMP, je to zkrátka za technologické maloparcelní pokusy. A v tom prvním ročníku, který tady již máme za sebou, jehož se účastnilo 19 různých osivářských a chemických společností a zkoušeli jsme tam maloparcelním způsobem 30 různých variant agrotechniky pěstování řepky, tak výsledkem toho prvního ročníku je skutečně obrovská variabilita ve výši celkových nákladů, které jednotlivé firmy vlastně jako svůj vstup do těch pokusů navrhly. A přestože si všichni mysleli, že jdou zřejmě tou optimální cestou, tak výsledky dopadly naprosto nejrůznějším způsobem a ta diference tam byla opravdu veliká. Ty nejnižší celkové náklady byly zhruba na úrovni 30 000 korun na hektar a ty nejvyšší byly přes 40, takže opravdu veliké rozdíly a to byla v podstatě taková téměř modelová situace, takže v praxi je to ještě mnohem bohatší.
Dobře, pane Stárku, chcete se vyjádřit k této otázce?
Ano, já bych zde okomentoval ještě z toho našeho pohledu šlechtění a i ve vztahu k té agrotechnice si myslím, že optimální způsob pěstování může být i tím směrem k agrotechnice tím, že pěstitelé budou využívat, především se to týká těžších půd, nestrukturních půd, minutových půd, nové půdoochranné technologie, například tedy tyto technologie, které umí při zpracování půdy a zakládání porostů šetřit s půdní vláhou. No a z té naší branže, z té osivařiny, tak jak už zde bylo řečeno, i využívat hybridy, které jsou schopny podat vysoký výnos také při těch základních nebo středních intenzitách pěstování. A takovéto hybridy tedy netvoří enormně přerostlé porosty, náročné na výživu, na tvorbu biomasy, ale dokáží efektivněji hospodařit s tou energií a využít ji ve prospěch vyššího výnosu a olejnatosti. Jako představitelem nebo oblíbeným hybridem, o kterém zde mohu hovořit, je například hybrid Maraton, který sice v některých případech na oko nevypadá, ale přesto sype a pěstitelé už to velice dobře vědí a znají a právě tu jeho nenáročnost na vstupy a i ty rekordní výnosy, které s tím dosahují napříč celou Českou republikou, tak si u něj cení. Samozřejmě tento šlechtitelský trend těch kompaktních hybridů s homogenním dozráváním jde dál. My se můžeme pochlubit už novošlechtěním, které máme ve druhém roce státní zkoušek. Je to hybrid s označením VRH 494, který dopadl na výbornou, zvítězil po prvním roce dokonce s výnosem 133%. Což bylo v těch absolutních hodnotách téměř 7 tun v rámci České republiky a za zajímavost stojí, že to, tento výnos předvedl při výšce porostu 149 cm. Takže pokud tedy chápat, jak optimalizovat pěstování řepky, tak tímto stylem šlechtěním, tedy kompaktních hybridů s homogenním dozráváním, se dá hovořit o tom, že se dá ušetřit na regulaci porostu, dá se optimalizovat ve vztahu k úrovni hnojení a samozřejmě ve většině případů se dá i úplně vyloučit desikace porostu.
Děkuji vám. Pane inženýre, jakých nejvýraznějších chyb se pěstitelé řepky dopouštějí v praxi?
Tak délka vegetace u řepky je všem známa, takže toho prostoru pro agrotechnické chyby je tady opravdu hodně. Je pravda, že zemědělec je dneska velice dobře vybaven mechanizačně, má určitou úroveň informací, ty k němu tečou ze všech stran, ale máme tady i vlivy vnějšího prostředí, ať je to příroda, pak je to tlak trhu a z toho nám pochopitelně ty agrotechnické chyby, ať vynucené nebo nevynucené, vyplynou. Já považuji za jednu z základních agrotechnických chyb pozdní setí. Ať chceme nebo nechceme, úspěch pěstování řepky se tedy odvíjí pokud možno od nejlepšího založení porostu, od velice dobrého stavu před nástupem zimy. My tady zasejeme 40-50% plochy řepky v nějakém optimálním termínu, něco zasejeme dříve, no ale těch 25-30% sejeme opravdu pozdě. Potom se nám k tomu přidávají poslední roky sucho, chybí nám vláha a už zemědělec nemá ve svých rukou to, jaký ten porost bude do zimy, bude hodně odvislý prostě od délky podzima, od průběhu zimy, od průběhu toho jarního, předjarního počasí. Co se týká dalších chyb, tak tady z toho jednoznačně vyplývají chyby při zpracování půdy, kdy my jsme schopni dobře zorat, dobře dneska máme kvalitní radličkové podmítačky, podmítací nářadí, kde uděláme všechno pro to, aby ty řepky šly na pole v dobrém stavu, ale zapomeneme na to B, špatně tam hospodaříme s vodou, necháme orbu v hrubé brázdě, potom to složitě připravujeme, od toho se odvíjejí další vstupy na pozemek, kdy ten efekt, který jsme nám dostali nějakým nakypřením, aby nám dobře rostl kořen, tak těmito pojezdy ho zase zničíme. Ve finále tady jde většinou těžký secí stroj. No a jelikož se nám to nelíbí, máme to hrudovité, tak to uzavřeme válením. Takže veškerý efekt z toho začátku tady máme zničený a ty podmínky pro dobrý vývoj kořenové soustavy tady zcela rozhodně není. Určitě za velkou chybu považuji výživu. Tady zdaleka ne všechny zemědělci dbají na vyváženou harmonickou výživu, co se hlavně týká fosforu, draslíku, dneska i hořčíku, kdy agrochemické zkouštění půd na jednotlivé prvky prostě se děje v nějaké širší časové řadě a řepka potřebuje mít dobře připravenou, pak nám pochopitelně to vrátí. V posledních letech se dbá i na kvalitní hnojení dusíkem, ale ty chyby se tady také dělají, protože je třeba udělat bilanci dusíku, který tam v podzimním období jde. Máme nějaký stav porostu, prostě tady je to potřeba si vyhodnotit a podzimní hnojení v posledních letech je zcela jasně na místě a musím říct, že ne všichni, zdaleka ne všichni zemědělci tady toho využívají a pochopitelně z toho nám plyne potom ten stav porostu v tom podzimním období, ta příprava na zimu. Když bych měl vylovit v paměti další chyby, tak tady zcela jednoznačně budu hovořit o opožděných vstupech do porostu v podzimním období, kdy u těch porostů, které jsou zase ty brzo, je vyžadována včasná regulace. Tady reagujeme opravdu pozdě, protože řepka v dlouhém dni vyžaduje hodinářskou práci, chcete-li. Máme tady problém se škůdci v posledních letech a ta situace je podobná. Agronomové, nevím, jestli je to tím, že po těch žních za tu sezónu jsou unavení, ale ty reakce na ty jednotlivé škodlivé činitele v podzimním období jsou tady většinou opožděné a dochází nám k výrazným poškození porostů, dochází nám ke stresování porostů a zase potom nedosáhneme té kvality, kterou bych tam jsme potřebovali. Když přejdu do té jarní části agrotechniky, tak tady musím zmínit zcela jednoznačně základní chyby v používání jednotlivých forem dusíku pro to první regenerační přihnojení, kdy tam to trošičku pramení z toho, že zemědělec nakupuje hnojiva v posledních letech na podzim, kdy má nějaké slevy, má nějaké bonusy. V té době netuší, jaké bude mít porosty řepek, vůbec netuší, jaký bude průběh zimy a pochopitelně tam pak můžeme především těm slabým porostům i výrazněji ublížit. Další chybou tady bývá, jak jsem řekl v podzimním období, že reagují pozdě, tak v tom jarním období, jestli je zemědělec odpočatý, tak tam naopak zase některé vstupy uspěchá. Tam se první většinou začíná opravami výdrolobilní předplodiny, opravami plevelů a tady potřebujeme nějaké teploty nebo nějakou dobu určitých teplot. Zemědělec má strach, že tam prostě mu to přikryje, nebo řepka, že pojede rychleji, že mu přikryje výdrol, přikryje mu plevele a jede tam za těch nižších teplot. Pochopitelně nám to potom nefunguje a ten účinek tam není, ty peníze tam vlastně máme vyhozené úplně zbytečně. K velmi častým chybám kloužeme v té především jarní části agrotechniky různými tankmixy, kdy prostě je potřeba něco dohnat a tady si nikdo neuvědomuje, že méně znamená často více, protože ty neuvážené kombinace nám spíš prostresují, přivedou ho v uvozovkách do nějakého delíria. Když už se ta rostlina trošičku oklepe, tak tam potřebujeme řešit jiný problém. Jedeme zase s nějakým dalším vstupem a ten stres se tady opakuje. Takže z mého pohledu někdy ta řepka žije to jarní období pod v uvozovkách neustálým stresem. Jinak určitě zmíním si myslím zásadní chyby při práci s regulátory v tom průběhu jarního období. Byla tady zmiňována problematika odrůd. Každá odrůda chce svoje, dneska pěstitelé tam tuto možnost nevyužívají, dělají se často neuvážené regulační zásahy, především z pohledu té síly regulace a především z pohledu podmínek při aplikaci, kdy přece jenom tě nechtě poslední roky máme v průběhu jara části suchého období. Tam prostě obrovský problém, dochází k velkým stresům rostliny. Podobná situace je, jestliže máme nějaké období chladnější, kdy ty teploty jsou opravdu nízko, takže tam ten porostům spíš výrazněji ublížíme, než jim nějakým způsobem pomůžeme. Když postoupím v té vegetaci dále, tak zcela určitě velké chyby se dělají při určování termínu desikací nebo chceme regulace zrání. Tady to není jednoduché trefit se do toho termínu, abychom porost nepoškodili. Ty chyby jsou tam kolikrát zásadní a pochopitelně ty negativní výnosové odozvy z toho jednoznačně plynou. No a když vemu úplně samotný závěr, tak z mého pohledu velké chyby se značnými dopadami, co se týká výnosu a pochopitelně potom i nějakého ekonomického výsledku je, co se týká vlastní sklizeň u těch ploch, kde nebyl použit regulátor zrání nebo desikant, tak je předčasná sklizeň, kdy chtě nechtě řepka jde jedna z prvních do sklizně, ozimých ječmenů, nějakých raných pšenic tady mnoho nemáme a pochopitelně zemědělec je nažhaven, má vše připraveno, vše má hotové, počasí nám přeje a sklizeň řepky ne a ne začít. Takže tam často pod nějakým nebezpečím špatného počasí, deště, větru, krup, se uchýlí k sklizni za každou cenu a to spodní patro nemáme prozrálé. Pochopitelně ono to sklíze jde, ale ty ztráty na tom sklízecím stroji jsou obrovské. V některých případech pomalu, jak se říká, z kombajnu stříká voda, ale přesto se řepka sklízí. Takže my tady celý rok se snažíme vše udělat pro řepku, jak se má. Snažíme se pochopitelně o její vynikající zdravotní stav a ve finále chceme, aby země na den byla suchá, zralá a mohli jsme ji sklízet.
Děkuji vám za váš názor. Chce někdo dodat k tomu něco ještě?
To podstatné tady zaznělo, naprosto souhlasím s kolegou Zemanem. Ty zásadní chyby se i podle mého názoru činí na začátku. A souvisí to, si myslím, že i s úbytkem živočišné výroby a brzy sklizerého zimého ječmene, který je vynikající před plodinou a často ho pěstitele nahrazují za ten jarní ječmen, který je pro pozemek výsušnější a samozřejmě sklizeň taky v jiném termínu, takže ten čas tam skutečně chybí. Potom, kde si myslím, že ještě pěstitelé, především v těch úzkých osevních sledech pšenice, řepka, si neuvědomují negativní vliv, tak to je právě mířeno k herbicidům s účinnou látkou sulfonylmočovin. Tam prostě ty konvenční řepky samozřejmě to trápí při vzcházení a jak si kdo zaseje, tak si také sklidí, takže potom ten porost se těžko už nějakým způsobem z toho zpamatovává a nese si to až do konce do toho výnosu.
Tady, když se bavíme o těch úzkých osevních postupech, bavíme se o obilních předplodinách versus jarní ječmen, tak dneska tady je k dispozici, si myslím, široká škála raných pšenic a zemědělci toho nedovedou využít. Ty pšenice jsou kvalitní, jsou výkonné a prostě nedovedou toho využít. Tady to meziporostní období potřebujeme co nejdelší, protože agresivita výdrolu jarních ječmenů, některých pšenic, prostě potřebujeme tady to meziporostní období mít co nejdelší, aby jsme měli prostor pro likvidaci výdrolu, abychom měli prostor pro správné pracování se slámou. O tom se tady nehovořil, to je také alfa omega předpokladu úspěšného pěstování řepky a pochopitelně, aby jsme tady měli prostor pro tu zmíněnou kvalitní přípravu a kvalitní zasetí, protože opravdu, jak zaseješ, tak sklítíš u řepky platí dvojnásob.
Dobře, děkuji vám. Zazněly nejčastější pěstitelské chyby. Jaké jsou naopak, pane inženýre, limitující faktory, se kterými se musí pěstitele potýkat? A lze nalézt nějaká racionální řešení?
Těch limitujících faktorů se nastřádá celá řada a myslím si, že v posledních letech místo, aby nám trošičku ubývaly, tak nám naopak přibývají. Určitě tady začnu zákazem neonikotinního moření, protože již třetí podzim po sobě nemůžeme užívat insekticidně mořená osiva řepek. Pochopitelně, bohužel, proti tomu nám tady vyvstaly mírné zimy, teplé zimy, začal výraznější problém, co se týká výskytu a tlaku podzimních škůdců. Pochopitelně to se v tom odráží, z toho nám plynou další aplikace, protože aktuálně jediné řešení se nabízí, je-li tam škůdce, musím prostě zasáhnout insekticidně. Nehledě na to, že jestliže si vedle sebe naseju insekticidně mořené osivo a nemořené osivo, tak ten start, ten počáteční vývoj je u toho insekticidně mořené osiva úplně někde jiný, i když se o to insekticidně nemořené osivo starám se vší úctou a v podstatě nic mu nechybí, ten insekticidní zásah tam udělám. Zmínil jsem tady rostoucí význam podzimních škůdců. Poslední tři roky každým podzimem nám ten tlak přibýval. V loňském roce si myslím, že to pomalu vygradovalo. Pochopitelně vyústuje to dneska ve 3-4 insekticidní vstupy. plus v loňském podzimním období, když už to vypadalo, že jsme problém vyřešili, tak nám v posledním týdnu září přišly mšice, respektive mšice broskuňová, a vše začalo na novo. Přitom není to tak dlouho, nějakých 5-6 let zpátky, prakticky nebyl základní nebo zásadní problém s podzimními škůdci. Bojovalo se tady lokálně se slimáčky, bojovalo se s hraboši, ale aby zemědělec stříkal insekticid, to bylo opravdu ve výjimečné situaci a většinou to spojoval s nějakým dalším vstupem, který do toho porostu dělal, takže přidal insekticid, aby si víceméně ten porost dočistil. Na to navážu dalším limitujícím faktorem, který z toho trošičku vyplývá, a to je absence registrovaných insekticidních přípravků v podzimním období do řepky. Opravdu jich mnoho nemáme. Jestliže přijde takový tlak škůdců, jako byl v tom loňském podzimu, tak se to velice obtížně řeší, a jestli zemědělec nechce přijít o svůj porost řepky, tak pochopitelně potom se tady dostává zcela jasně do legislativní pasti, a tady si myslím, že je trošičku škoda, že na to jednotlivé chemické firmy nedovedou reagovat včas, a samozřejmě svým způsobem tady chybí i podpora zvenku, můžu říct třeba i od toho státního aparátu. Při řeči diskuzi o insekticidech tady i hned narazím, při zmínce o mšici broskvoňové narazím na problém s rezistencemi, protože začaly se aplikace přípravků, které jsme byli zvyklí, které nám zákon umožňuje, a ejhle, ono nám to nefungovalo. Pochopitelně pak vznikne trošičku nějaká chaotická situace, ten tlak byl obrovský, musí se vyzkoušet, jestli vůbec na to něco bude fungovat. Když to zjistíte, než se to dostane dál mezi širokou zemědělskou veřejnost, a ve finále to skončí tím, že docházejí insekticidní postřiky, nemůžete nebo nejste schopni to legálně nahradit nějakými adekvátními jinými přípravky se stejnými účinnými látkami. Takže tolik tady k tomu, a určitě bych tady zmínil tichý nárůst houbových chorob, kdy dneska se setkáváme s houbovými chorobami, které v minulosti až tak běžné nebyly. Samozřejmě máme tady klasiku, lízenka obecná, máme tady fomu, ta se řeší i v programu šlechtění jednotlivých odrůd. Máme tady zrůstající ztráty, co se týká výnosu po plísni šedé v samém závěru vegetace. Když zmíním plíseň šedou, tak v posledních letech v předjaří mraky plísně šedé v některých porostech, a pochopitelně to vyžaduje další vstupy, vyžaduje to další peníze, a pochopitelně tu ekonomickou situaci nám to tady zhoršuje. Poslední roky základním limitním faktorem, co se týká houbových chorob pro mne, je verticilové vadnutí. Je to takový tichošlápek, který se přiblíží v závěru vegetace, si člověk říká nouzové dozrávání, ale ty ztráty tam po něm bývají opravdu výrazné. No a zůstanu u houbových chorob, zmíním pukání šešulí v některých lokalitách v posledních letech. Velice závažný problém. Tady trošičku ta situace je složitější, protože ani přední odborníci nedovedou tady ten problém pojmenovat, a pochopitelně pak se i horko těžko hledá nějaké uspokojivé nebo funkční řešení. Odbočím dále takovým těm záležitostem už uším. K ním určitě patří nádorovitost kořenů košťálovin. Také v posledních x letech, hlavně sever Moravy, severní Čechy, stále se limitním faktorem pěstování řepky. Tady ta situace je trošičku jiná. Máme k dispozici rezistentní, nebo chcete-li, tolerantní odrůdy, takže jde o to, aby zemědělec věděl, že ten problém na daném pozemku má, a aby se podle toho zařídil. No a zmiňoval jsem výskyt mšice broskvoňové v podzimním období, tak vedle toho, že podzim se změnil boj o holý život řepky, Co se týká velkého tlaku mšic, tak pochopitelně to hlavní, to za B, je, že nám přenáší virózy. Na podzim se vzorky odebraly, problém viróz je prakticky všude. Ta lepší situace je ta, že se jedná o žloutenku vodnice tuřínu, asi v 96% případů. Ta agresivnější forma mozaiky, ta byla zjištěna pouze v 0,5%. Pochopitelně z toho nám se odvíjí nějaká negativní výnosová odezva. V případě žloutenky budeme někde v řádu procent, v případě mozaiky tam to může být i v řádu desítek procent, jak nám i na některých místech ukázal poslední větší výskyt v roce 2010. No a můžu tady pochopitelně zmínit i dneska docela závažný problém, co se týká omezení jednotlivých přípravků, protože v některých skupinách opravdu narazíte pak na situaci, že nemáte kam šáhnout. Co se týká, když to shrnu, nějakých řešení, tak z pohledu houbových chorob se tady především, co se týká hlízenky, potažmo částečně verticilia, nabízí biologická ochrana, dobře známá stará houba Conidium mitans, princip houba žere houbu. Tam asi by se to chtělo tím zabývat podrobněji, protože nejenom hlízenka, ale poslední sledování hovoří o tom, že i na verticilové vadnutí jsou tady velice vedlejší zajímavé účinky. No a zcela určitě se vrátím tady k nějakému dobrému vedení porostu, k dobrému výživnému stavu, protože budu-li mít silný porost, tak zase s těmito věcmi, které jsem tady přednesl jako limitující faktory, ty rostliny budou bojovat úplně jinak, než když budu mít porost nějaký průměrný, slabý, stresovaný a tak dále.
Tak já bych doplnil informaci k této otázce limitujících faktorů opět z našeho sektoru, tedy šlechtění a osivařiny. Skutečně to omezení používání neonikotinoidů je limitujícím faktorem pro úspěšné pěstování řepky nejen u nás v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie, kde k tomuto omezení došlo. A naší společnosti, našim šlechtitelům to rozhodně není lhostejné, protože dá se jí říct, že právě toto omezení určitým způsobem degraduje jejich činnost. Na jedné straně vyšlechtíme výkonné hybridy, které bohužel na podzim něco likviduje. A proto také už čtvrtým rokem máme vyčleněný mateřské organizaci Rapul Ring vědecký tým, který pracuje na testování kombinaci a na vývoji nových mořidel. Nejedná se bohužel mořidla s biologickou účinností insekticidní, ale jedná se o stimulátory růstu v kombinaci s mořidly fungicidního účinku. A samozřejmě ty přispívají u těch malých rostlinek k rychlejšímu vývoji, počátečnímu vývoji. Takže naši pěstitelé mají možnost už druhým rokem na hlavních našich hybridech set osivo ošetřené nejenom klasickým fungicidem, tyramem, TMTD v Německu používaným, ale i doplněný další účinnou látkou, která rozšiřuje právě působení proti plísni zelné, která, jak známo, velmi dokáže dobře potrápit mladé rostlinky a řepky tím, že retarduje jejich počáteční vývoj. No a pro pěstitele mám už dnes jednu příjemnou informaci. Také v letošním roce společnost Rapul představí jednu novinku v oblasti právě mořidel. A určitě to bude zajímat a ocení to všichni pěstitelé, kterým nezbývá nic jiného, než touto legální cestou řešit tento problém v současné době.
Děkuji vám, pane docente. Plochy ozimé řepky dlouhodobě atakující 400 000 hektarů bezesporu souvisí s větším rozvojem škodlivých organismů. I ve spojitosti s naplňováním zásad integrované ochrany rostlin je nutné uplatňovat monitoring a signalizaci. Jak vlastně fungují a lze na jejich základě stanovit vhodný termín ochrany, po případě optimalizovat ochranu tak, aby se výsledek promítl i do ekonomiky?
No, já odpovím velice stručně, a to takovým způsobem, že z minulosti jsou známa kritická čísla u hlavních hmyzích škůdců. Máme spoustu zkušeností s různými chorobami, které jsou aktuální v případě pěstování ozimé řepky. Existují různé softwarová řešení, která nabízejí určitou predikci toho, co se může stát na poli, a z nich vyplývá určité doporučení, jak se chovat. Ale dle mého názoru, zejména ty zkušenosti z minulých dob, v řadě případů jsou poněkud sporné až ošemetné vzhledem k tomu, že se mění klima. Všichni víceméně zaznamenáváme, že se něco děje, a v porovnání s tím, jaké bylo počasí, když jsme byli malí nebo jenom před 10-20 lety, tak prostě něco se děje, i když vědci nejsou zdaleka jednotného názoru, co se týče příčin toho stavu. Nicméně z hlediska konstatování té skutečnosti to tak prostě je, a proto ty zkušenosti, které platily před lety, ne vždy platí v dobách současných. Takže já se domnívám, že nic nenahradí prostě práci agronoma, který by měl chodit na pole tak, jak je potřeba, a sledovat, co se s jeho plodinou děje.
Dobře, děkuji vám. Pane Stárku, poskytuje firma Rápul pěstitelům monitoring a signalizaci výskytu chorob a škůdců?
Ano, poskytujeme v rámci našeho technologického servisu, který má možnost pěstitel našeho hybridu využívat bezplatně, tak provádíme i monitoring a signalizaci škůdců a chorob v rámci tedy naší desetičlenné poradenské služby. Provádíme monitoring a signalizaci jak stonkových, tak i šešulových škůdců a významných houbových chorob, tedy na úrovni regionální a na úrovni podnikové. No a v rámci Evropy máme i přístup k Rapul intranetu, portálu, kde jsme poměrně rychle a aktuálně informováni o výskytu, především vývoji počasí a výskytu těch škodlivých činitelů, ať už škůdců nebo houbových chorob, i v jednotlivých zemích.
Dobře, děkuji vám. Zůstanu ještě u vás. Na pěstitelském úspěchu se podílí více faktorů. Jedním z nich je i výběr vhodné odrůdy. Můžete přiblížit, jakým směrem se ubírá současné šlechtění řepky?
Odrůda je, paní redaktorko, pravou rukou agronoma. A s ohledem tedy na tu situaci, kterou pěstování řepky teďka v uplynulých letech zažilo, a bohužel neonikotinoidy to nekončí, bude se dál i omezovat množství aplikovaného dusíku v horizontu 3-5 let, budou postupně končit registrace účinných fungicidních látek, budou ubývat regulátory růstu, tak si myslím, že právě výběr odrůdy a i samotné požadavky na hybrid, na vhodnou odrůdu, budou nabývat na významu. A společnost Rapul, šlechtění s nebývale velkou tradicí a historií, je na toto připraveno již reagovat. A samozřejmě tím šlechtitelským cílem číslo jedna bylo, je a zůstává výnos semen doprovozený tedy s obsahem oleje a kvalitou oleje, protože se jedná o olejninu, o technickou plodinu. A samozřejmě k tomu nutný i soubor těch vlastností, které umožňují odrůdám poskytnout dobrý výnos i v těch horších ročnících, myslím tím z vlastností jako například mrazůzdornost, stav po zimě, zimůzdornost, odolnost vůči polehání, odolnost vůči spektru houbových chorob, homogenita rozrávání. To je vše, celý soubor, který už je dneska považován jako standard, pokud se bavíme u hybridů kvalitního šlechtění. Ale v poslední době nabývá na významu a do popředí se dostávají šlechtitelům vlastnosti, které budou právě schopny stabilizovat výnosy i s ohledem na ty ekologické a ekonomické požadavky při pěstování řepky jako takové. To znamená, ještě větší pozornosti se v současné době šlechtitele snaží věnovat pečlivější selekci nových materiálů, které mají ještě rychlejší počáteční vývoj. Především mluvím o fázi spouštění klíčního kořene, o rychlejší tvorby listové růžice a rychlejší regeneraci. My již v letošním roce představíme pěstitelům pro zásev, tedy 2017, dva nové hybridy, hybridy Kuga a Dariot, které jsou produkty nového takzvaného post-neonikotinoidního programu šlechtění. Tento program přináší nebo klade si za cíl právě eliminaci těch rizik spojených s poškozením řepky škůdci v podzimním období a umožní hybridům podat plný výkon i při té absenci neonikotinoidních mořidel. Vedle toho PNN genetika přináší další výhody. Takzvaným systémem řízeného nárůstu biomasy má účinnější fotosyntézu, která se projevuje i efektivnějším příjmem dusíku i u vzrůstných hybridů a optimalizuje počet a nasazení šešulí také v těch horších půdně klimatických podmínkách. Takže to jsou vše nové šlechtitelské trendy, které přispívají k ještě vyšší výnosové stabilitě.
Výnosové rozdíly mezi hybridy a liniovými odrůdami sleduje Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin u svých členů. V loňském roce byl průměrný výnos všech hybridů o 9,25% vyšší než průměr liniových odrůd. Na první pohled by se zdálo, že liniové odrůdy v porovnání s hybridy neobstojí. Jaký je váš názor?
Hybridní šlechtění, které začalo už poměrně před mnoha lety, má tu nespornou výhodu, že produkty této aktivity disponují heterozním efektem. V důsledku tohoto jevu je vlastně v F1 generaci výnos těchto hybridních odrůd lepší, můžeme říct podstatně lepší, než kteréhokoliv z obou rodičů. A to je vlastnost, kterou z podstaty liniové odrůdy disponovat nemohou. Takže to je jeden z hlavních důvodů, proč se vlastně podíl hybridních odrůd na plochách, na provozních plochách v České republice zvýšil až na současných téměř 90%. A prostor pro liniové odrůdy už není veliký, zbývá tam zhruba asi těch 10-11%, ale přesto bych tedy rozhodně liniové odrůdy jako takové nezatracoval, protože výkonnost těch nejlepších, které jsou v současné době k dispozici, v některých případech může konkurovat i výnosům některých hybridních odrůd. Nicméně situace je složitější. Máme k dispozici výsledky různých typů maloparcelních nebo poloprovozních pokusů a občas se skutečně objeví liniová odrůda na výborné, na vynikající pozici. Nicméně, když se udělá průměr z většího množství pokusů, když se to všechno prostě dá dohromady, tak ty přednosti hybridů, řekl bych, jsou nespochybnitelné. Jedná se totiž nejenom o ten přírůstek výnosu, ale i o vyšší odolnost proti stresům, vyšší nárůst biomasy na podzim, což se může velmi dobře hodit a podobně. Takže ty komplexní vlastnosti hybridních odrůd v tom svém součtu prostě znamenají významnou konkurenční výhodu.
Já z pohledu toho provozu tady vnímám dvě věci a to jsou tyto. Ta první věc je ta, že opravdu dneska máme méně liniových odrůd, ale myslím si zase kvalitních liniových odrůd, kdy trošičku máme třeba i historicky zažito to, že liniové odrůdy by se neměly dělat intenzivně, že by měly jít na ty horší pole. Dneska je to pravý opak. Ta výnosová úroveň v té základní agrotechnice u liniových odrůd nenadchne. Tam prostě nedocílíme toho, co bychom chtěli, ale jestliže ji popřejeme, tak výnosově jsou liniové odrůdy úplně v jiné dimenzi. A co se týká té druhé věci, tak zcela určitě tady vyzdvihnu odrůdy hybridní, protože v těch letech, kdy mám problémy, co se týká krátkého podzimu, co se týká nějaké tvrdší zimy, co se týká většího tlaku, houbový chorob a tak dále, tak tady se nám ty nůžky určitě rozevírají více a ty hybridní odrůdy tady ten výnosový potenciál uplatní výrazně více a v těchto letech hybridy mají navrch proti odrůdám liniovým. Jestliže máme pohodový rok, kdy se až tolik neděje, tak tam nám liniové odrůdy přišlápnou k těm hybridům blíže. Je-li tomu tak naopak, tak se ten rozdíl zvyšuje.
Děkuji vám. Pane Stárku, uplynulý hospodářský rok byl pro řepku velmi příznivý. Jaký předpokládáte, že bude letošní vývoj?
Poměrně na první pohled jednoduchá otázka, už složitější odpověď. A to nejenom z toho důvodu, že řepka je plodinou, u které se ten odhad výnosu dělá velmi problematicky a běžné jsou situace, kdy mohutné narostlé řepky pěstitele zklamou a naopak ty na oko nevyhlížející příjemně překvapí. Nicméně jsou tady dva ještě další aspekty, které budou hrát roli v odhadu výnosu a vůbec ve finálním výsledku. A ten jeden z prvních je zajímavá cena za řepkovou komoditu s ohledem tedy na ceny ostatních komodit a stavy porostů, které jsou letos pozimně v horším stavu, než tomu bylo v loňském roce. Je jasné, že se nechaly i porosty, které by v jiných letech zůstaly nebo by byly zaorány. Takže to je jeden aspekt a ten druhý, o kterém jsme se tady už dnes bavili, tak to je právě ta přítomnost viru žloutnutí vodnice, u kterého nikdo neví, v jaké míře ovlivní negativně výnos. V Německu se udává to rozpětí poměrně veliké 35% a to je poměrně značná variabilita. My s našimi pěstiteli se poměrně těšíme na výsledek našeho nového hybridu Atora, který už v loňském roce bodoval v praxi právě u členů svazu na středně velkých odrůdách. V kategorii této kategorii dosáhl nejvyššího výnosu. A proč tady mluvím právě o tomto hybridu, tak je ve spojitosti s těmi virózami z toho důvodu, že máme u něj potvrzenou vysokou toleranci vůči tomuto viru a je potvrzená z oficiálních pokusů z Německa, z odrůdových pokusů Bundessortenversuchu, kde v průměru 19 lokalit dosáhl nejvyššího výnosu 112% a dokonce předčil i poměrně velký kus jeden materiál, který byl zkoušen v tomto pokusu s rasově specifickou nebo geneticky podmíněnou rezistencí vůči virózám. Takže já si osobně myslím, že ten výsledek bude možná o něco nižší oproti té loňské sklizni. Přál bych si, abych se pletl. Možná budou i výjimky, o kterých jsem zde hovořil. Nemyslím si ale, že by pro pěstitele pěstování řepky v letošním roce mělo být méně rentabilní při těch cenách. Si myslím, že budou určitě spokojeni.
Tak tady zcela určitě si můžu v tom podzimním období jsme oproti těm roku minulým měli řepky slabší, bylo tady, nebo je tady velké procento řepek podprůměrných, je tady velké procento řepek na hranici ekonomiky pěstování. To je pravda jedna, ale pochopitelně jaro je před námi, karty jsou rozdány, myslím si, že možné je úplně všechno. Já jsem si tady i hned vybavil rok 2004, kdy jsme měli podprůměrné porosty a v té době jsme docílili nejlepšího výsledku v pěstování řepky. Když se ten rok začala řepka sklízet a já jsem se dostal k prvním výnosům na plochách řepky, které jsem znal, tak jsem si říkal, ten mě zkouší. Ten asi to nebude úplně pravda. A když už to byl třetí, čtvrtý, pátý. Takže myslím si, že ano, problémy tady jsou, ale nedá se dneska jednoznačně říct, že bychom se měli potácet výnosově někde na dně.
Mm-hmm. Pane inženýre, optimalizace pěstování řepky nesouvisí pouze s agrotechnickými postupy, ale také s výměrou samotné plodiny. Jak pohlížíte na zatížení osevního postupu řepkou na 20 až 25%?
Tak na to se nechá podívat ve dvou rovinách. Ta první je taková ta učebnicová, kde všichni víme, že ideální je nějakých 5-6 roků. Potřebujeme, aby se půda ozdravila, aby se nám odbourala vývojová stádia chorob, škůdců. Když vzpomenu takovou tu nejběžnější hlízenku obecnou, tak tam zhruba po 4 letech přirozeně odumře nějakých 85-90% sklerózy. Pochopitelně problém může nastat, jestliže do toho osevního postupu zařadíme hostitelské plodiny, viz, slunečnice, mák, soja a tak dále. Ta druhá rovina pohledu u mne je ta, že dlouhodobě sledujeme u své členské základny vztah mezi procentem řepky v osevním postupu a tomu odpovídajícím výnosu u řepky. No a dlouhodobě nám tady vychází, že tato skupina 20 až 25% je na tom výnosově velice dobře. Každým rokem tato skupina patří k těm nejlepším a to tam je celkem významné procento, no významná plocha řepky, která chodí v osevním postupu 35-30% a tady v minulosti bylo dokonce docíleno výnosu nejlepších. Takže to není můj žádný výmysl, to je skutečnost, která dlouhodobě vychází a myslím si, že jasně hovoří o tom, že řepku lze intenzivně pěstovat i při tom zatížení osevního postupu na úrovni 20-25%, to znamená, že ta řepka bude 4., 5. rokem. Pochopitelně ta situace se může změnit rázem, přijde-li omezení na některé skupiny přípravků, my nebudeme moci nějakým způsobem tu řepku držet v kondici a to, co jsem řekl, nemusí platit.
Děkuji vám.
Já bych k tomu dodal jenom tolik, že ze zkušeností německých spolkových zemí, Šlesvicko-Holštýnsko, Mecklenbursko, Přední Pomořansko a podobně, je známo, že jejich zastoupení řepky v osevním postupu, které je na úrovni 33% zhruba, přináší tak vysoké výnosy řepky, že je pořád nemůžeme dohonit. Takže skutečně jedna věc je teorie, která se píše ve skriptech nebo v učebnicích a realita všedního života může vypadat i trochu jinak.
Tak ono je to celkem jasné, protože jestliže mám tolikhle řepky v osevním postupu, tak je to pro mě ta hlavní tržní komodita, z které budu živ, z které mi poplynou ty hlavní peníze. Takže starám se, jak se říká, o nějakou hlavě.
Dobře, poslední otázka, pane docente, patří vám. V Evropské unii se spotřebuje zhruba 65 až 75% řepky na výrobu metylesteru řepkového oleje. Může dojít s nástupem biopaliv druhé generace ke snížení potřeby řepkových semen a postupnému poklesu plochy této plodiny?
Odpověď zní pozitivně. Ano, může se to stát, protože zatím je k tomu opravdu dost nakročeno, neboť Evropská komise na podzim loňského roku vydala směrnici, zatím je to teda pozici návrhu té směrnice, ale tam se mluví o tom, že by se měl od roku 2020 do roku 2030 snížit podíl biopaliv vyráběných z polních plodin ze 7 na asi 3,4%. Čili pokud by to takhle dopadlo, tak budeme mít problémy nejenom s plochami řepky, ale i kukuřice a cukrovky, protože to se týká biopaliv jako celého bloku, čili i bioetanolu. No, situace ovšem zatím není úplně jasná, zejména v tom, že je to návrh a ten se mnoha lidem, mnoha zemím, mnoha organizacím ale ani trochu nelíbí. A na čele jsou tradičně UFOP v Německu a obdobná organizace FOP ve Francii, které zastávají ten názor, že Celkem nedávno ještě ty plány byly daleko smělejší, hovořilo se o 10% podílu biopaliv vyráběných na bázi polních plodin. Po velkých v uvozovkách tahanicích se to zredukovalo na 7% a najednou by to mělo jít ještě dolů. Čili nelíbí se jim to, protože řepka v Německu a ve Francii se pěstuje na ohromných plochách, dotýká se mnoha jejich zemědělců a všichni víme, jak někdy až militantní postoje mohou mít francouzští zemědělci a následně jejich zastoupení v různých vládních i nevládních organizacích, čili Německo a Francie si to rozhodně nenechá líbit a my jako Česká republika jsme prostřednictvím SPZO zastoupeni i v organizaci, které se říká European Oilseed Alliance, Evropská aliance pro olejniny, a tam se domnívám, že také bude možno nasadit nějaké páky na to, aby se zvrátil návrh této směrnice nebo aby se došlo k nějakému kompromisu. Takže situace je zatím poměrně nejasná. Ta Evropská komise navrhuje recipročně vlastně vyrovnat snížení těchto biopaliv z polních plodin těmi takzvaně advanced biofuels, pokročilými biopalivy druhé a třetí generace. Ovšem jejich vývoj nabírá poměrně značné zpoždění. Není to program připravený pro nějakou bezprostřední realizaci, čili tady řekl bych, na jedné straně jsou ty plány, zrovna ne příliš vyhovující pro evropské zemědělství, a na druhé ta teorie, která říká, ano, my to nahradíme něčím jiným, ale realita té náhrady je dle mého názoru velice sporná.
Odpovědí pana docenta Baranika končí dnešní diskuzní pořad. Pánové, děkuji vám za účast a těším se zase někdy. Naschledanou.
Děkuji. 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 Děkuji.